Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Deuteronomul, capitolul 2. Vom citi un singur verset cu care am devenit familiar, versetul 24. Deuteronomy chapter 2, verse 24. Cuvântul Domnului spune: Sculați-vă, plecați și treceți pe râul Arnon. Iată, îți dau în mâini pe Sihon, împăratul Hezbonului, Amoritul și țara lui. Începe cucerirea, fă război cu el. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze echipa de închinare, pentru că ne-au condus în închinare înaintea Domnului. Vreau să spun că mai bucuros împreună cu soția mea, cu Violeta, în această dimineață, că avem pe Tică și pe Andrei aici cu noi, împreună cu Nicole și Justin, prieteni ai noștri dragi pe care iubim de la Florida. Domnul să vă binecuvânteze. You're welcome back anytime. Suntem în seria aceasta de predici. Astăzi este ultimul mesaj din pasajul acesta. Este al nouălea mesaj. Îi mulțumim Domnului că ne-a ajutat să parcurgem 5 din 7 pași și astăzi vom parcurge ultimii 2 pași. Mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață: Cei care se luptă vor fi victorioși. Dacă noi decidem să ne luptăm împreună cu Domnul, în conformitate cu cuvântul Domnului, avem promisiunea aceasta că vom fi victorioși. Primul pas a fost să ne ridicăm din starea în care suntem, să pornim în direcția promisiunilor și binecuvântărilor lui Dumnezeu, să trecem hotarele acelea care știm, dacă fac următorul pas, s-ar putea să fiu contraatacat, și sunt pași care trebuie să-i facem prin credință, chiar și atunci când ne costă anumite lucruri. Am fost invitat să ne uităm, să privim prin ochii credinței la promisiunile lui Dumnezeu care le are pentru noi. Nu cu ochii aceștia firești, ci cu ochii credinței, să ne uităm la promisiunea Domnului și să medităm, să lăsăm ca să picteze, dacă vreți, cuvântul Domnului, să deseneze, dacă vreți, binecuvântarea pe care o are El pentru noi. Apoi vorbeam despre faptul că Domnul ne-a dat deja, din punct de vedere legal, lucruri minunate. Și acum am ajuns la al șaselea pas. Și a șaselea pas spune: începe cucerirea. Începe cucerirea. În engleză este tradus begin to possess it. Să intri în posesia promisiunii, a binecuvântării care o are Domnul pentru tine. Și dacă ne uităm bine la pasul acesta, la afirmația aceasta pe care o face Domnul în Scriptură, să încep cucerirea, vedem că prin această afirmație, dacă ne uităm atenți, avem și noi o parte de responsabilitate ca noi să intrăm în promisiunea lui Dumnezeu. Da, El ne dă anumite lucruri. Cum vorbea fratele Călin, așa de frumos, nu? Domnul a dat și fiului cel mai mare binecuvântări, dar el parcă nu a intrat în posesia lor. Nu primea ceea ce i-a dat Domnul pentru că este bun, vroia ca el să câștige acele lucruri prin merite. Parte din responsabilitate pentru a intra în promisiunile lui Dumnezeu care le are pentru noi rămâne pe noi. Dacă ne uităm atenți în Scriptură, vedem că Dumnezeu nu ne scutește de necazuri, nu ne scutește de probleme, nu ne scutește de război, de luptă în care noi trebuie să ne luptăm. A promis ceva, da, veți trece prin necazuri, veți trece prin probleme, prin boli, prin suferințe, dar aș vrea să vă spun ceva, parcă vrea să ne spună Domnul. În primul rând, eu am să fiu cu voi în fiecare luptă, în fiecare încercare, în fiecare problemă. Mai mult de atât, dacă vă luptați, vă promit biruința. De aceea am luat și am pus și titlul acesta: Cei care se luptă vor fi victorioși. Știți, sunt anumite binecuvântări, promisiunea lui Dumnezeu, care le primim dintr-o dată. Și Doamne, cât de mult ne plac promisiunile acestea lui Dumnezeu care vin dintr-o dată. Nu trebuie să faci prea mult. Crești și dintr-o dată ai primit tortul întreg, binecuvântarea întreagă, nu mai vine o parte mai târziu, the whole thing. De exemplu, când a înviat Domnul pe Lazar din morți, păi învierea aceea n-a durat 3 zile. A venit dintr-o dată, în clipita ochiului, Lazar s-a ridicat. Sunt momente când Domnul vine la un om bolnav, care, de exemplu, olog, orb din naștere, da? Și Domnul atinge și dintr-o dată vede, da? Dintr-o dată se întâmplă minunea, ologul sare dintr-un salt în picioare. Noi de obicei spunem că aceea este o vindecare. Mai corect ar fi să spunem că aceea este o minune. Dumnezeu face minuni. În Scriptură găsim aceste lucruri sub categoria minunilor și ne bucurăm foarte mult când ne botează Domnul cu Duhul Sfânt dintr-o dată, slavă Domnului, ne dă daruri deosebite, Doamne, ne bucurăm de absolut toate acestea. Dar știți că sunt alte binecuvântări, alte promisiuni pe care ni le dă Domnul, pe care le primim, dar nu le primim dintr-o dată. Le primim treptat, le primim în creștere. De exemplu, spune în Scriptură, dacă este cineva bolnav, se cheme pe prezbiterii bisericii, se vor ruga, îi vă face ungerea cu un de lemn și apoi știți ce spune? Nu spune că va fi o minune, că dintr-o dată omul acela se va ridica în picioare. Nu, spune și se va însănătoșa. Știți că sunt oameni care vin la ungere și dacă a trecut ungerea și în momentul viitor încă îl doare genunchiul, spune nu s-a atins Domnul de mine. Dar Domnul nu spune că o să facă o minune de fiecare dată atunci când cineva este un scund de lemn. Așteptarea este că se va însănătoșa. Aceasta înseamnă un proces de la fiecare din noi, treptat, în creștere. Problema la mulți credincioși astăzi, fraților, cred eu că nu mai este în teologia lor loc pentru o vindecare treptată. Nu mai este loc pentru ca Domnul să binecuvinteze pe cineva în mod crescând, să înceapă undeva și pas cu pas. În teologia, la mulți din noi, este loc doar pentru minuni. Și dacă nu lucrează Domnul printr-o minune, într-un mod instantaneu, atunci Domnul nu lucrează. Dacă ne uităm atenți la afirmația care o face Scriptură, la acest al șaselea pas, știți ce spune? Începeți cucerirea. Începe cucerirea. Dacă ceva trebuie început, după început urmează un conținut, urmează un mijloc și apoi urmează și un sfârșit. Aceasta înseamnă un proces. Dacă ne uităm la afirmația aceasta, începe cucerirea, putem la prima vedere să deducem cel puțin două lucruri. Primul este că această binecuvântare ne cere nouă un act de a iniția ca să primim această binecuvântare care Dumnezeu ne-a dat-o. Da, de fapt, toate binecuvântările sunt inițiate de El. El, în versetul acesta, a spus, îți dau țara aceasta. Domnul i-a spus la Avram că toată țara aceea va fi a lui. Ideea a fost a Domnului. Ideea a fost inițiată de Domnul. Dar atunci când Domnul ne dă anumite binecuvântări și a dat lui Israel această binecuvântare, dreptul legal la ea, spune, acum și tu trebuie să inițiezi ceva. Și tu trebuie să faci un pas. Al doilea lucru care îl spune lui Israel este că această promisiune nu va veni dintr-o dată, ci va fi un proces. Și vă întreb dacă noi avem loc în teologia noastră ca Dumnezeu să lucreze așa în viața noastră. Știți că sunt promisiuni pe care ni le face Domnul în Scriptură, care ne vorbește nouă, în inima noastră. Ne vorbește Domnul în felurite feluri și suntem siguri. Promisiunea este de la Domnul. Dar știți că de cele mai multe ori Domnul ne cere un act de a iniția primirea acelei binecuvântări? Și mulți așteaptă ca Domnul să facă absolut tot. Apoi, în al doilea rând, de multe ori nu ne așteptăm ca promisiunea Domnului să vină în mod treptat, crescând în viața noastră. Și dacă nu vine dintr-o dată, atunci nici nu o mai așteptăm. Și poate ne întrebăm, dar de ce lucrează Domnul câteodată într-un fel și câteodată în alt fel? Care este logica? De ce lucrează Domnul câteodată dintr-o dată, câteodată într-un proces? De ce nu i-a dat lui Israel, de exemplu, în textul acesta care îl citim, de ce nu i-a dat toată țara dintr-o dată? Dumnezeu are motive bine întemeiate de ce lucrează câteodată într-un mod instant, iar altă dată printr-un proces. Dacă ne uităm în Deuteronomul, capitolul 7, cu versetul 22, vedem de ce nu i-a dat Domnul țara întreagă dintr-o dată lui Israel. Și spune acolo așa, și Domnul, Dumnezeul tău, va izgoni neamurile de acolo încetul cu încetul. Doamne, dar tu n-ai putere să le izgonești dintr-o dată? Ba da! Va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta. Nu le vei putea nimici îndată sau într-un mod instantaneu. Dar de ce, Doamne? De ce nu le pot birui dintr-o dată? Și le dă motivul. Ca să nu se înmulțească fiarele câmpului împotriva ta. Țara pe care o avea Domnul pentru copiii lui Israel în acel moment era așa de mare că ei nu aveau destuli oameni ca să intre în stăpânire la toată țara. Ar fi fost prea rar, dacă vreți. Și pentru că nu erau oameni, dacă Domnul izgonea toate popoarele dintr-o dată, spune că s-ar fi înmulțit fiarele câmpului împotriva lor. Ar fi fost dăunător lor acest lucru. Știți că sunt unele promisiuni pe care ni le-a promis Domnul nouă, o slujire, o chemare, finanțe, binecuvântări și noi ne bucurăm așa de mult. Doamne, atâta de mare este țara, atâta de mare este binecuvântarea ta și Domnul spune da, dar nu ți-o dau dintr-o dată. You can't handle it. Ar fi prea mult pentru tine. De fapt, dacă ți-aș da toată binecuvântarea dintr-o dată, ar lucra împotriva ta. Și dacă Dumnezeu este un Dumnezeu bun și El este un Dumnezeu bun, credeți că ne-ar da o binecuvântare care să ne facă rău? Nu. Și atunci ne-o dă treptat. Dar nu înseamnă că dacă nu ne-a dat-o totul dintr-o dată, că nu ne va da și restul. Avem doar nevoie de credință să umblăm la pas cu Domnul. Domnul are motive bine întemeiate de ce lucrează, cum lucrează în viața noastră. Da, începe să ne dea o binecuvântare, dar în același timp ne pune într-un proces de creștere, ca și poporul Israel, să crească până la un număr, până la o maturitate, unde să poată să intre în stăpânire la toată țara. Domnul vrea să ne dea binecuvântări, dar nu vrea să ne dea binecuvântări pe care să nu le putem duce. Și atunci Domnul începe procesul acesta de creștere. Și atunci când vin finanțele în viața noastră, să nu ne depărteze de Dumnezeu. Atunci când vine slujirea aceea în viața mea, să nu cad de mândrie la acea slujire. Atunci când aduce Dumnezeu partenerul de viață, să fiu gata pentru o căsnicie sănătoasă. Atunci când Domnul îmi dă businessul acela pe care îl aștept, să știu să mă port, să am maturitatea, să chivernisesc bine finanțele pe care mi le dă Domnul. De multe ori, fraților, noi nu avem loc în teologia noastră pentru principiul acesta care este al lui Dumnezeu. Găsim același principiu rostit de Domnul Iisus, Marcu, capitolul 4, cu versetul 28. Și Domnul Iisus spune, pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Pământul, din versetul acesta suntem noi, este inimile noastre, caracterul nostru, gândirea noastră. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile lui, binecuvântările lui. Și Domnul spune așa, prima dată noi trebuie să venim cu inima deschisă să primim cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile lui. Unele se manifestă instantaneu, dintr-o dată în viața noastră. Altele trebuie să treacă printr-un proces. Și spune, întâi un fir verde. Ce este un fir verde? Se vede viață la acea promisiune în viața noastră. Sămânța cuvântului a pătruns în inima noastră. Noi am primit cu credință acea binecuvântare, acea promisiune, acel cuvânt și iasă un fir verde. Verde înseamnă viață. Promisiunea este vie, este adevărată. Vedem dovezi în viața noastră. Dar după aceea apoi spic. Spicul este structura care trebuie să crească ca să poată să țină binecuvântarea, da, care vine, grâul de plin în spic. Și prima dată Domnul formează caracterul nostru pentru binecuvântare. Prima dată viață, apoi zidește caracterul. Iar apoi sau după aceea urmează rodirea, împlinirea, grâul de plin în spic. Noi toți ne uităm la rodire, la ziua recoltei, dar recolta nu vine niciodată dacă procesul nu este inițiat, dacă nu se începe cucerirea, dacă nu pornim pe drumul binecuvântării. Da, chemarea și planul lui Dumnezeu de binecuvântare este mare. dar avem nevoie să începem undeva. Domnul dă promisiunea, dar ne spune, ok, get going, pornește pe drum. Domnul este gata să ne dea mari binecuvântări. Dar știți că dacă ne-ar da Domnul unele din binecuvântări pe care noi le dorim foarte mult și ne așteptăm, dacă ne-ar da unele chemări, slujbe, dintr-o dată, cei mai mulți am cădea sub povara binecuvântării. Și binecuvântarea n-ar mai fi binecuvântare pentru noi, nu că ea binecuvântare. În primul rând, cuvântul, chemarea, promisiunea pentru care noi trebuie să ne luptăm, trebuie să fie de la Domnul. În cazul acesta, chemarea, promisiunea țării promise era de la Domnul. Nu erau dorințele lor. Mulți oameni inițiază, se luptă pentru ceva care este dorința lor și dacă e dorința lor, automat este și chemarea lui Dumnezeu. Nonsens. Avem nevoie de smerenie și să fim siguri, Doamne, oare este chemarea aceasta a Ta? Și vă întreb în această dimineață și noi toți trebuie să ne întrebăm, pentru ce ne luptăm noi astăzi? Fiecare din noi suntem într-o luptă. Pentru ce te lupți? Ambițiile tale? Dorințele tale? Lupte de partide? Nu antrenați în tot felul de lucruri? Sau te lupți pentru chemarea pe care o are Domnul pentru tine? Apoi, inițierea luptei trebuie să fie la pas cu Domnul. Observați, după ani și ani de zile în pustiu, Domnul vine la Israel și spune, acum este momentul să pășești înainte. Știți că atunci când noi intrăm la război pentru anumite lucruri, trebuie să avem această așteptare să ne vorbească Duhul Domnului, să ne spună, acum este momentul. Și apoi procesul însușirii binecuvântărilor trebuie să fie la pas cu Domnul. Și Domnul a spus încetul cu încetul, pas cu pas, nu dintr-o dată. Fraților, vă mărturisesc că acum am și eu câțiva ani de zile în slujire, văd oameni cu chemări deosebite, dar nu au timp pentru maturizare absolut deloc. Au chemare, sunt talentați și vor să împlinească chemarea lui Dumnezeu în firea pământească. Sunt mândri de talentele, de binecuvântările care le-a dat Domnul și n-au învățat încă lecția smereniei. Și văd cum își pierd chemarea și binecuvântarea Domnului pentru că nu au răbdare să stea în procesul acesta pe care îl are Domnul să înceapă. Sunt oameni care aștept ca binecuvântările Domnului să vină instant dintr-o dată. Și dacă vrea Dumnezeu să le dea ceva printr-un proces, they don't have any time for that. Vor ca totul să fie acum și instant. Alții sunt exact invers. Nu mai cred în minuni, nu mai cred că Domnul și vrea ca totul să fie într-un mod așa treptat, normal, dar Dumnezeu câteodată răspunde prin minuni, altă dată printr-un proces. Și geabul nostru este să fie, Doamne, facă-se voia Ta, cum vrei Tu. Apoi sunt oameni care se bucură foarte mult de promisiunile Domnului. Când vine Domnul și le spune, am un plan pentru viața ta, am o binecuvântare, se bucură așa de mult de lucrul acesta și sunt gata, plin de entuziasm, se întâmplă ceva, trece entuziasmul acela de duminica și vine marți. Și până marți a uitat absolut total de chemarea Domnului, de binecuvântarea Domnului și nu începe procesul acesta de a-și însuși binecuvântarea, nu începe războiul. Știți, imaginați-vă pe copiii aceștia a lui Israel, le-a vorbit Domnul prin versetul acesta. Ei încă n-au trecut pe râul Arnon. Și încep să scoată tamburinele, ca după ce au trecut Marea Roșie, să cânte cântări Domnului de laudă. Domnul este minunat. Ce binecuvântări minunate ne-a dat Domnul. Și apoi se duce fiecare la cortul lui și urmează rutina care a fost și până acum, în jurul pustiului. Știți că facem lucrul acesta de multe ori? Ne cercetează Domnul prin cuvânt, prin prezența Lui, prin cântare. Ne bucurăm așa de mult de promisiunea Domnului și când este vorba la partea aplicativă, la partea practică, care începe de luni dimineața și până sâmbăta, nu doar duminica, nu doar la programele care le întâlnim, uită total și nu mai fac nimic. Știți ce se întâmplă? Atunci când copiii lui Israel se bucură doar pe cealaltă parte a părâului, cananiții, știți ce le spune? Poți să vă bucurați acolo cât vreți. Deocamdată noi stăpânim țara. Noi putem să ne bucurăm de dreptul legal care ni l-a dat Domnul pentru vindecare, pentru eliberare, pentru dezlegarea robilor, celor de război, a fiilor risipitori. Promisiuni extraordinare care ni le-a dat Domnul. Dar vrăjmașul spune, I still have them. Puteți să vă bucurați cât vreți, până nu începeți lupta, they're ours. Sunt binecuvântări pe care le are Domnul pentru noi, iar noi trebuie să ne luptăm pentru ele. Și până nu începem lupta, noi știm de fapt cine are proprietatea, cine are binecuvântarea. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să ne uităm la al șaptelea pas. Al șaptelea pas este foarte direct, fără zboi. Fără zboi. Îmi place cum este tradus în engleză. Contend in battle. Este vorba de o perseverență. Știți că atunci când începe un război din acesta, obosești repede. Atunci când începem noi războiul cu post și rugăciune, cam cum vă simțiți a treia zi de post straight, când încep prima, a doua și a treia zi? Îmi place cum este tradus în Daniel, unde spune că vine diavolul to wear out the saints. Să ajungă să-i doborească așa cu o oboseală din aceasta unde m-am săturat de atâta luptă. Și a venit îngerul Domnului și l-a întărit pe Daniel. Știți că aceasta este strategia vrăjmașului. Noi începem război cu foarte mult entuziasm. Facem război și trebuie să ne luptăm cu perseverență. Dar vine descurajare. Vine simptome fizice de oboseală, atacuri spirituale fizice, unde nu te simți bine, vin dureri de cap. Spune, to contend means to fight, to struggle in spite of difficulty and danger. Să te lupți în condiții dificile și periculoase cu persistență. Cei care veniți joi seara, cred că am început să ne obișnim, știm ce înseamnă lupta aceasta. Sunt momente când este o prezență deosebită să ne rugăm, dar sunt momente când parcă este mai greu și nu e așa că parcă ne vine să descurajăm atunci când e un pic mai greu. Și Domnul ne spune să facem război cu perseverență, să pășim înainte. Apoi sunt mulți credincioși astăzi, în special în lumea de vest, care au o mentalitate pacifistă din aceasta, știți? Mentalitatea aceasta nu este absolut deloc spirituală. Mentalitatea aceasta spune că noi nu avem voie să ofensăm pe nimeni și niciodată. Nu ești un creștin bun dacă vreodată ai ofensat pe cineva. Trebuie să-ți ceri repede iertare. Nu contează că dacă trebuie să taci și atunci când vezi că la bine se zice rău, când la rău se zice bine, Doamne ferește să zici ceva că dacă se supără și frate și soră de la noi din biserică. Păi dacă se supără pe tine, tu nu ești credincios că l-ai făcut să se supere pe tine. Pentru că ai zis, mă frate, dar ăsta e rău ce se întâmplă aici. This is not good. Doamne ferește! Am o întrebare. V-ați întrebat vreodată de ce ne-a dat Dumnezeu abilitatea ca noi să ne mâniem? Poate că dumneavoastră ați spune că nu ne-a dat Domnul abilitatea aceasta. Ba da, El ne-a dat. Nu? Poate fi luată firea pământească. Știți că Dumnezeu ne-a dat abilitatea ca să urâm? Noi am spune, no, there's no way. Ba da. Știți ce ne spune Scriptura? Să urâm ce? Răul. Dumnezeu ne-a dat abilitatea aceasta să ne mâniem pentru acțiune. Vă întreb, oare a păcătuit Domnul Iisus atunci când El s-a mâniat? There's no way. Dacă ne uităm împreună în Marcu, capitolul 3, începând cu versetul 1, vedem o instanță unde Domnul Iisus s-a mâniat. Și o să vedem că întotdeauna când Domnul Iisus s-a mâniat, a dus la o acțiune. Și atunci când noi vedem nedreptatea, trebuie să mâniem și trebuie să ne ducă la o acțiune și trebuie să acționăm conform cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Spune așa, Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Și observați aici, atunci Domnul Iisus, rotindu-și privirile cu mânie peste ei. Noi am spune Domnul Iisus, astăzi trebuie să te pocăiești. Cum ai putut să te rotești privirile cu mânie pe niște oameni? Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împetrirea inimilor, a zis omului, îndreaptă-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Observați, când a văzut că diavolul îl apăsa pe un copil al lui Israel, un fiu de al lui Avram, când vedea că erau alți, așa zis, credincioși între ghilimele, care opreau vindecarea acelui om prin regulile lor, s-a mâniat la lucrul acesta și mânia aceasta l-a dus la acțiune. În momentul acela l-a dus să facă o vindecare, să-l vindece pe acel om. Mânia este reacția corectă a credincioșilor adevărați la nedreptate. Mai mult de atât, știți că Scriptura ne spune ca noi să ne mâniem? Efeseni, capitolul 4, cu versetul 26. Spune așa. Mâniați-vă, virgulă. Nu spune dacă vă mâniați, dacă cumva se întâmplă într-o circumstanță să vă mâniați, că sunteți oameni, că sunteți mai slabi. Nu începe așa. Spune mâniați-vă, virgulă, și nu păcătuiți. Trebuie să te mânie în așa fel ca să nu păcătuiești. Și apoi să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cred că unul din versetele care este cel mai des interpretat greșit de credincioșii de astăzi. Vă întreb, dacă Domnul Iisus ar fi rămas mânios pe ceea ce făcea diavolul în copiii lui Israel, în oamenii care sufereau de tot felul de boli, Domnul era supărat, mânios pe ce făcea vrăjmașul și n-a fost atent să se uite pe cer și în momentul în care soarele fizic a apus, mânia aceea a rămas. Credeți că Domnul Iisus ar fi păcătuit? După interpretarea care o avem, noi am spune că da, nu e adevărat. Știți ce spune versetul acesta? Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și nu dați prilej diavolului. Acum, cum interpretăm noi versetul acesta într-un mod greșit? Spunem așa, măi fraților, noi suntem oameni, în familie, de exemplu, da? Și mă gândesc că la breakfast, când m-am trezit dimineața, soția mea a greșit cu ceva și eu m-am mâniat. Am dreptul să rămân mânios pe ea toată ziua, fără să păcătuiesc, numai trebuie să fiu foarte atent să n-apună soarele. În momentul când soarele a apus, în momentul acela am păcătuit. That is not what the scripture is saying. Nu asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu aici ne poruncește să ne mâniem când vedem ce face vrăjmașul cu cei din familiile noastre, cu fiii risipitori, cu familii care aduce dezbinare, care apasă pe oameni cu tot felul de păcate. Când vedem cum suferă copiii lui Dumnezeu din apăsarea vrăjmașului, să ne mâniem și mânia aceasta să ne conducă la acțiune și spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Știți ce spune aici? Atunci când vedem ce face vrăjmașul, să nu trecem în firea pământească. În momentele acelea să nu începem să spunem, oh, nu-i bine ce se întâmplă aici, și să începem să folosim bârfa, ura, vorbirea de rău. Să intrăm în firea pământească, atunci noi ne mâniem de ce face vrăjmașul, dar când răspundem prin firea pământească, știți ce facem? Păcătuim. Și în momentul acela îi dăm loc vrăjmașului. În loc noi să fim parte din soluție, noi devenim parte din problemă. Și aici spune să n-apună soarele peste mânia voastră. Ceea ce vrea să spună versetul acesta este mânia aceasta să rămână. Să n-apună soarele. Să rămână soarele pe cer. Să rămânem să spunem, Doamne, dar cum se face că vrăjmașul apasă pe atâția credincioși? Doamne, cum se face că atâția tineri au patimi, au probleme? Știți ce facem? Noi suntem, Doamne, nu-i bine ce se întâmplă, trebuie să postez, trebuie să mă rog. Și apune soarele peste mânia mea și am și uitat. Și nu mai mă lupt. Nu intrăm la post, nu intrăm la rugăciune. Cuvântul Domnului spune să ne mâniem, să nu păcătuim, să nu intrăm în firea pământească, să n-apună soarele peste mânia noastră, să spunem, nu este drept. Copiii acestei biserici să nu fie aduși înapoi. Nu este drept ca prinși de război să nu fie eliberați. Ne cheamă la luptă, fraților. Ne cheamă la post și la rugăciune. Acum sunt credincioși care fac război, se mânie și fac război. Dar nu este pentru cuvântul Domnului, nu este pentru promisiunile Lui, nu este pentru familia lor, pentru cei robiți din familia lor, nu. Pentru ambiții personale. Și Domnul ne cheamă din nou să avem o teamă sfântă și reverență față de cuvântul Lui. Spune cuvântul Domnului Isaia 66 cu versetul 2. Iată spre cine mă voi îndrepta privirile, spre cel care suferă, care atunci când vede suferința din jur, suferă și el. Acel care vede nedreptatea, are duhul mâhnit, este mișcat, simte ce simte inima lui Dumnezeu, îl doare în inimă, tot la fel cum îl doare pe Dumnezeu și mai mult, se teme de cuvântul meu. Îmi place traducerea din engleză, trembles at my word. Fraților, a te teme de cuvântul lui Dumnezeu nu este un sentiment, este o decizie. Este o decizie să rămânem fideli, să ne luptăm doar pentru cuvântul revelat, nimic altceva. Să ne mâhnim, să ne mâniem, dar să nu păcătuim. Și dacă diavolul nu te poate intimida ca să nu te lupți, știți ce face de multe ori? Vine și pervertește cuvântul lui Dumnezeu. Ca să te lupți pentru altceva decât cuvântul revelat. Sunt oameni care se luptă pentru o teologie liberală. Se luptă pentru progressiveness în biserică. Vă mărturisesc, cu ani în urmă am fost la o biserică destul de faimoasă. Și sunt mulți care se luptă pentru teologia aceea. În față era o doamnă, ca să spun așa, îmbrăcată skin tight de sus până jos. Revela absolut tot, o lipsă de decență totală. Și dansa în față pe scenă, se dădea peste cap, ca și un dans artistic înaintea Domnului. Să ne ferească Dumnezeu. Dar sunt tineri acolo, băieți, la 15, 16, 20 de ani. Dar cuvântul Domnului trebuie să spune să ne îmbrăcăm cuvincios. Și Domnule, să nu spui ceva la așa ceva, să luptă Domnule oamenii pentru... Toată lumea în biserica aceea avea vedenii, prorocii, un haos. Fraților, cred că este timpul să avem din nou frică de cuvântul lui Dumnezeu. Să ne luptăm, dar să ne luptăm doar pentru cuvântul acesta revelat. Spune aici că, iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Să tremurăm la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și apoi, fraților, Dumnezeu ne cheamă la o ascultare absolută. Aș vrea să ne uităm. De multe ori credem că dacă noi împlinim parțial cuvântul lui Dumnezeu, că primim credit. Știți, spune Domnul, băi, nu l-ai împlinit 100%, dar știi ce? L-ai împlinit 70%, C. 80%, B. 90+, A. Găsim pe împăratul Saul care a împlinit cuvântul Domnului în mare parte, dar nu în totalitate. 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 18. Și spune Domnului Saul, Domnul te trimisese zicând, du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciți. Războiește-te cu ei până îi vei nimici. Ce ne-a chemat Domnul pe noi în textul acesta de astăzi? Să facem război. Dar ne cheamă să facem război după cuvântul Lui, nu după ideile noastre. Și spune, pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Și spune, cum n-am ascultat glasul Domnului? Pe acolo m-am dus. Am făcut război, Doamne, i-am inimicit pe aceia. Acum unii din popor au luat și ei acolo niște oițe care erau mai faine ca să le aducă ție, Doamne, ca jertfă. Și spune Domnul așa, ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Știți ce spune Domnul aici? Ascultarea noastră, jertfirea noastră, sacrificiile noastre pentru Domnul, atunci când intrăm în luptă pentru Domnul la porunca Lui, excelent. Dar mai important decât slujirea noastră, mai important decât sacrificiile noastre, mai important decât postul nostru, rugăciunile noastre, sacrificiile care le facem, mai important este ascultarea de cuvântul Lui. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Și spune, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Și rostește o sentință la cel care n-ascultă de cuvântul Domnului, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Știți ce spune cuvântul Domnului aici? O ascultare parțială este o neascultare întreagă. Atunci când noi credem, Doamne, am împlinit majoritate din cuvântul Tău și am ignorat acolo părticică, că toată lumea ignoră tot așa. O ascultare parțială este o neascultare întreagă. Dacă alegem să avem teamă de cuvântul Domnului, de ce este scris și reverență, și reverență față de ce este scris, există riscul să fim caracterizați ca fiind înguști, legaliști, înapoiați, fără viziune. Nu te uiți la tot ce fac celălalt. Nu, mă uit la cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, ca și preoți în casele noastre, fraților, la bărbații care sunt aici, la liderii care sunt aici, păstori și diaconi și ceilalți care sunt lideri de departamente, știți ce spune cuvântul Domnului? Ia seama la ce? La învățătura pe care o dai. Faptul că dai învățătură este bine, dar dacă nu este în conformitate cu cuvântul, dacă nu este în acord cu cuvântul revelat, dacă ai adăugat ceva sau dacă ai scos ceva, vai de tine. Pentru cuvântul revelat, care este sfânt, întotdeauna se va da un război. Pentru promisiunile pe care ni le dă Domnul, prin cuvânt, ne vorbește în mod personal, se va da un război. Primul pas, fraților, care l-am parcurs aici, din textul acesta, a fost să ne ridicăm din mentalitatea veche. Ultimul pas, al șaptelea, este să facem război. Știți ce este trist? De multe ori ne obișnuim cu pustiul, între ghilimele, în viața noastră. Ne obișnuim cu lipsa, ne obișnuim cu boala, ne obișnuim, devine rutină ceea ce nu este ideal în viața noastră. Și de multe ori nu dăm rutina noastră, ceea ce avem acum, pentru o binecuvântare necunoscută. Îmbrățișăm întuneric, cunoscutul întuneric de astăzi decât lumina care poate să fie mâine. Îmbrățișăm falimentul mai degrabă de astăzi, mediocritatea din viața noastră, decât binecuvântarea promisă pentru mâine. Avem și un proverb în limba română, mai bine pasărea din mână decât cea de pe gard. În alte cuvinte, știi ce? Păi nu mi-e chiar rău aici. M-am obișnuit cu pustiul ăsta, Doamne. M-am obișnuit să umblu cu cortul. Dar Domnul spunea, dar eu am case zidite pentru tine, livez, gata, plantate. Știi ce? I think I'm ok. Și nu ne mâniem pentru furtul care l-a făcut vrăjmașul. We've been robbed. Și Domnul vrea ca să se ridice o mânie sfântă în inimile noastre, să declarăm război. Război spiritual, în post, în rugăciune. O atitudine corectă. Și Domnul le-a făcut o promisiune lui Israel. Și le-a spus așa, orice loc pe care va călca talpa piciorului vostru, vi-l voi da. Știți ce spune? În orice luptă care tu intri pentru victorie și vrei să o primești de la Domnul, eu îți spun ceva, îți voi da victoria aceea. Biruința este doar pentru cei care luptă. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Astăzi sărbătorim cina Domnului, ceea ce a făcut El pentru noi la cruce. Acolo am primit iertare, vindecare, reabilitare, neprihănirea Lui prin credință și astăzi Domnul vrea să ne spună că sunt available. Acestea putem să le primim toate de la El. Și aș vrea în această rugăciune să venim într-o rugăciune de mărturisire, dar o mărturisire de genul acesta. Doamne, Tu ai spus că dacă mărturisesc păcatele, Tu ești credincios și drept să mă ierți de toate păcatele mele. Și să-mi dai o neprihănire totală, să venim înaintea Domnului cu credință, că ne iartă în această dimineață, că vrea să ne dea toate aceste binecuvântări. Și în timpul acesta invit pe toți frații slujitori să vină sus, cu toții să ne rugăm.